Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkenero hartzen dugu tarte bat munduari soiteko eta geopolitikan adituren Txente Rekondoren laguntzaz, ba, hobeto, aitzen gea. Egunon, Txente!
Bai, egunon!
Zemoz gea?
Ondo, ondo, ja, buelta indarrarekin.
Erki, bueno, eta buelta hontan baitare, izan ditugu Europan zehar hainbat hauteskunde, esanguratsuak izan dinak, eta hoxe, Portugalen, Errumanian eta Polonian. Indako hauteskundeek, ba, pasaden hilabetetan ikusten egian joera kezkagarri bat berretsi dute, ba, Europa guztian zeharrez, indar kontserbadore eta ultren gorakada Europan. Europar batasuneko norabide aldaketa gorpuztuz, doala esan genezake, Txente?
Bai, bai, nik uste ja tendentzia ikuspegi global batetik, ez? Ikusi genuen bere momentuan, ba, Trumpen garaipenarekin, eta Europa honetan ere, ba, jungara ikusten, hauteskunde, ba, nola, garaipenarekin batera, nik esango nuke, edo, iaia garaipenarekin batera, ba, oso asentatuta dagoen tendentzia baten aurrean kokatzen garela. Azken finean, orain dela, urte tapiko aurreko Europar hauteskundetan hango parlamenturako egin zenian, printzipioz inkestaren arabera eskumuturraren garaipena posiblea zala, ez? Gero askok, bueno, lasaitu ziren, esan ez, ba, bueno, azkenian, ba, inkestaren akatza izan zala, baino irabazi zuten betiko alderdiak, baino ikusten dala, zuk aipatzen duzu bezala tendentzia hau, etorri dala eta etorri dala geratzeko, ez? Eta horrek bai, irikitzen ditu leio eta ate asko, ba, kezkatzeko modukoa, zer azken finean, alderdi eta tendentzia honena atzetik dagoena da, gizarte bere osotasunean atzera pausoak oso importanteak, oso sakonak, eta ez hori bakarrik, nik esango nuke, baita ere, ba, izaten ari dala da, ideologikoki korrimendu bat, ez? Eta adibide bezala dugu Britania Handian, nun askok txalotu zuten laboristen garaipena, baino ikusten dugun bezala laboristek aplikatzen duten politikak gustora sinatuko zuten eskumuturrekoek. Berez, tendentzia globalak geratzeko etorri direla eta kezkatzeko fronte asko ditugu gure aurrean.
Eta horietako lehena, hemen gertu tokatzen zaiguna, Portugal da, hain zuzen, bueno, tendentzia eta nahiko joera aldaketa izan duen, nik uste dut herrialde nabarmenena izango dela, ze bertako hauteskundetan koalizio kontserbadoreak irabazizun, bino benetako protagonista Txega izan zen, alderdi ultraeskuindarra, 2019an 1,3 babesa izatetik, aurten 1,25 izatea igaro da, ezkerreko indarren berakadarik nabarmena izan da baitare, Pedro Nuno Santosen alderdi sozialistak 42 eserleku galdu ditu, eta oi, nik uste dut hain gertu egonta Portugal, Txente, nundik etorri posible du joera aldaketa hau Portugalen, eta ze faktore eman dia bertan?
Bai, hori igual soziologoren eskutan utzi behar genuen, baino bai, ez, ikusten da. Eta gainera, pixkat, ikuspegi pertsonal batetik oso mingarria izan da ikusi ditugun emaitzak. Azken finean, Portugal beti bihotzean eraman dugu, ez, apilileko klabeinen iraultzarekin batera, ba, aldaketak, ezkertiar indarrak beti egon direla lehenengo lerrotan, historikoki, ba, alderdi komunista eta alderdi sozialistak ere oso indartzuak, aurreko hauteskunde batzuetan ere ezkerreko blokea oso ondo kokatuta egon da, baino ez dakit ja gaixotasun kroniko bat edo ze de Montres den, baino eskerringuruan azken boladan ikusten duguna da, ba, gauzak ondo azten direnean, laizter azten direla ikamikak barne mailan eta banaketak, eta nik ez dakit pazientziaren falta edo zer de Montres den, baino porrotak ate joka dute, ez? Ikusi dugu eta aipatzen duzun bezala, Alderdi Sozialistaren porrota izugarria izan da, eta ondoan kokatzen diren, ba, eskuma inguruan, eskuin inguruan kokatzen izaten diren alderdiak. Eta hemen irakurketa bikoitza, ez, alde batetik, zuka aipatzen duzun bezala, txera edo alderdi ultraeskuindarra, segurazki, bigarren edo hirugarren indarra bezala saltzen dela, baino aukera emango zaiola, segurazki, ba, oposizioaren burua izateko baldin eta akordio batera ez da iristen Aliantza Demokratikoarekin, hau da, eskuina tradizionalarekin, ez? Ikusten dugun ere Alderdi Komunista eta Ezkerreko Blokea ia desagertzear daudela parlamentutik, blokeak bost eserlekutik bakarrera pasadala, eta Alderdi Komunistak lautik irura, ez? Datu hoiekin ba ikusten dela hemen arazo estrukturala bazan ikuspegi global batetik eskumaren askundea eskerraren ikuspegitik ere aztertzeko modukoa. Eta horrekin batera esango nukenik badagola momentuz behintzat Portugalen aurreko hauteskundetan Aliantza Demokratikoaren buruzagiek esaten zuten argi eta garbi, ez zutela eskuin muturrarekin adostuko inungo gobernua. Azken hauteskunde honetan ez dala izan hain garbi eta argi esan da, eta horrek zalantzan sortzen zaizkigu, Luis Montenegro eskuineko buruzagiak mantenduko du orain arteko estrategia edo urrats bat emango dula eta eskuin muturrarekin paktu bat adostuko duen. Egia da, hau bai izango dela oso importantea, aspalditik gaude entzuten leku askotan eta Alemania izan zen, ez azken aurrekoa, ba eskuin muturrarekin alderdi tradizionalek ezin dutela inungo pakturik egin, Alemanian momentuz mantendu da tendentzia hori, baino aspalditik ikusi dugu Estatu Espainolean ba tendentzia hori bertan bera egon dala, ez? Badaudela atzo bertan edo astelenean irakurri genuen La Vanguardia bezalako egunkari batean zutabe batean gainera ba hori, pixkat agian Europan oraindik ere ba eskuin tradizionalak mantentzen badu aipatutako politika ba bere ganatzen ditu boto asko, azken finean Europan badaudela baita ere erresistentzia asko eskuin muturrari. Estatu Espainolean kasuan kontrakua, ez, eta agian horregatik ere ba Alderdi Popularrak ez dauka gaitasunik ba gehiengo bat lortzeko eta Pedro Sánchez Alderdi Sozialista gai da momentuz ere ba mantentzeko bere joka moldeak, ez. Berez Portugalen kasuan nik esango nuke mingarria eta baita ere adi egoteko modukoa azken finean ezin da astu ez da ere, eta hori bai astu zaite komentatzea, ba Luis Montenegroren kasua bitxia izan dela, azken finean ustelkeri kasu batean erdian egon dela, eta naiz eta hori izan, ba ikusi dugu ba nola kriston emaitzak lortzen ditu. Hori bai, ez du gehiengoa lortu, aliantzak josi beharko ditu, eta aliantzan hoien arira, ba ikusiko dugu baitare aipatutako tendentziak.
Gero, Portugalekin bukatze aldea txente, zure ustez, bueno, 2023an okerrezpanago, lehenengo ministro Antonio Costak kargua utzi berri zantzun, bueno, ustezko eta gainea froga, osondo frogatu etzien ustelkeria kasuak ziela eta, horrek faktura pasadio ezkerreko aldiai?
Ba, alde batetik bai, eta nik esango nuke beste aldetik, eta laboristaren kasuan ikusita, hemen garrantzitsuena izaten dela ba, jendearen azerraldia, ez? Eta azerraldiaren bitartez, ba, azkarrak edo azkarrenak izaten direnak, ba bere ganatzen dituzte ondorio positiboak. Eskerrak nik esango nuke, ez dala izaten gai, ez Portugalen eta Europan toki askotan ikusten dugun, ba gizartearekin lotura sendotzeko eta zabaltzeko. Eta ez dakit diskurtsoa denik, jarrera politikoak direnik, edo ez dakit zer demontre, baino hori bai da eskatzeko modukoa, zeren Portugalen kasuan ikusi izan dugun, nola, leno alderdi sozialistaren gune preziatuenetan, eskuin tradizionalak garai ateratzen dela. Ikusi izan dugu nola alderdi komunistak eta esker indarrak emaitzak oso onak lortu izan dituzten guneetan, eskuin muturraren emaitzak onak izaten ari direla. Berez, aztertzeko ba, batzuen jarrerak, batzuen benetazko politikak, eta azken finean baita ere diskurtsoak, ez? Zagitze punturaino eskerraren diskurtsoa diluitua gelditu dala besteen aurrean, eta horrek ere ba, ondorioak ekarri ditu emaitzen lotuta.
Diluitua gatu da baitare ezkerra Errumanian, izan da beste hauteskunde garrantzitsutako bat, eta nik uste dute bai igual kasurik ikamikatxuena edo larriena, ze duela sei hilabete izan ziren lehenik eta bain hauteskundiak, balio gabetu zituzten hoi baitare ustezko errusiar eraginagatik, eta bueno, emaitzei dagokionez nikursor dan zentrista eta Europaren aldekuak lortu du garaipena, eta George Simion ultrak botuen 145,8 lortu ditu, muturreko indarren babesa indartsua dela erakutsiz. Hola, esan dugun bezala, epaitegiek ezeztatu zuten hauteskunden lehen saiakera baliogabetuta, azkenian danek irabazi ditu hauteskundiak. Ze irakurketa indezakegu guztionen inguruan, eta batez ere txente ze berme dakagoain pasaberri den hauteskundi hauek alderatuta ba azaroko beste hoiekin.
Bai, ikusten da, ez? Nik esango nuke Bruselasen ba oso urduri egon direla azken momentu arte, eta ematen zula ba sorpasoren aukera posible izango zala azkenean, ba bueno, Bukaresteko alkatea nik usurdan irabazle bezala atera dala, eta horrek ekarri du pixkat lasaitasun hori Bruselasentzat. Hemen ere nik usango nuke importantea da gehien bat ba populismoaren goraka ba. Errumaniaren kasuan gainera ikusi dugu ba nola ia egitura politikorik gabeko alderdi edo hautagai bat gai izaten dela ba kriston emaitzak eta kriston babesak lortzeko. Han kokatu behar ditugu nola ez gaur egungo tresnak, tresna teknologikok eta komunikatiboak, sare sozialak, baita ere kaleko kanpainak izugarriak, eta hortik ba gero bideratzen dute haien alternatibak mezu oso simpleekin, eta askotan mezu nahastuak, ez? Hain nahastuak diren haien mezuak, hemengo egunkari edo medio batzuetan irakurritan entzun izan ditugun, adibidez Errumaniaren kasuan hautagai populistak pro-Rusia, Errusian aldekoa zala, ez? Gero ikusi dugu bere adierazpenetan eta bere jarreretan hori ez dala egia. Baina, klaro, hemen askotan nahi dute lotu, ba, gaur egungo Europar Batasunaren kontrako jarrera Errusiaren aldekoarekin batekin, ez? Eta hori ez da hola. Populismoak zarea edo kaina botatzen ditu leku guztietan eta gune guztietatik nahi ditu ba onurak lortu edo babesik bortu. George Simion hori izan dela, berak bai adierazten du kasu honetan, esan duan bezala, Errusiaren kontrako jarrera firmea, baino Trumpen aldeko indartsu bat ere izaten dela. Diskurso horrek, claro, apurtzen ditu, esan duan bezala, ba askok aldez aurretik pentsatuta dituzten diskurtsoak, ez? Eta esan duan bezala, Trumpekin baldin bazaude, Putinekin zaude. Eta ez da zuzena, baion Errumaniaren kasuan, ba ikusi dugu nola ikamika horretan, ba garaia azkenean atera dela ba, Bukaresteko alkatea. Eta hemen ere interesante izango zen jakitea, kanpoan dauden errumaniarraren emaitzak, ez? Baten batek saiatu du, ba, Moldaviaren kasuarekin parekotasun bat topatzea, gogoratu behar dela, Moldavian Europar batasunaren aldeko hautagaia irabazle ateratzen kanpoko botuari esker, hau da, errealitate gordina, eta saio batean aipatu genuen bezala, azken finean, zuk gobernatu behar dezun lurraldean gehiengoa zure kontra dago, eh? Seria da, babesak dituzula, kanpoan dauden zure hiritarrak, baino horrek ekartzen ditu zailtasun nabariak gero mantentzeko zure programa edo zure ildo politiko instituzionala.
Hoi Errumaniai dagokionez eta bukatzealdea emaitzen errepasoa iten, Polonia dakagu, hortik gertu, Rafal Trzaskowski, ez dakit oso ondo esan dute, baina bueno, Trzaskowski liberalak garaipen estua lortu arren, hemen bai, bloke ultrakontserbadoreak eta eskuin muturrekuak nagusi izaten jarraitzen dute, hemen badago bai ja joera historiko errotuago bat, botoen 150 bino gehiago pilatuz, eta bigarren itzulirako Trzaskowski liberala eta Nawrocki ultranazionalista independentia izango dira aurrez aurre. Ze aurreikusten da edo ze emaitza aurreikusi posible ditugu, uste dut ekainaren batian daudela momentuz aurreikusiak bigarren itzuliak, ze emaitza edo ze ondorio atea posible dugu hemendik?
Bueno, Bruselasen ja irakurketa antzekoa egin dute, ez? Eta hauek ere esaten dutela ekainan ba liberalak gai izango dala, ba Errumaniaren kasuan bezala, ba hautagaien aldetik ba berreskuratzea bigarren itzulia pasa ez diren babesak, ez? Gaur egun gogoratu behar dela Polonian presidentea badu garrantzi bat, azken finean eskumak garrantzitsuak daude bere eskuetan eta hori kontutan hartu behar dala, ez? Eta gaur egun gobernuan liberala izan bat, baino presidentzia eskuin muturrean egonda, ba horrek talkak eta desorekak sortzen ditu. Liberalek lortzen badute lehendakaritza edo presidentzia, ba horrek ekarriko du beste estenatoki bat, ez? Egia da irabazlea bai atera dala Varsoviako alkatea, baino urrengo ekainan batean agian eskuin muturra gai izango dula honi buelta emateko, azken finean oso gertu daudela emaitzetan, ez? Eta hori bai kezkatzekoa, zeren interes asko egongo direla. Polonia Europako erraldoi bat da, egia da, eta makroekonomikoki aztertzen badugu emaitzak oso onak ditu Poloniak, ikuspegi industrial eta ekonomiko batetik, eta horrek ekartzen du, ba bueno, agian Bruselasentzat berriro ere estenatoki beltza bat azaltzea bere inguruan. Egia da ere Polonian eskuin muturrak ba Errusiarekiko jarrera ez dala beste ekialdeko Europan bezala. Hemen populistak eta eskuin muturrak Errusiaren kontrako amorratuak direla, eta horrek agian ba lasaitasun punto bat emango diola Brusela, zi, ez? Baino esaten duan bezala, bai hemen eta beste toki askotan, nik esango nuke ezkerra eta eskun tradizionalen aldeko talka orain beste zelai joko batean kokatzen dala, ez? Eta da, alde batetik Europarekiko, Bruselasekiko dagoen jarrerak, dagoen tendentziak, hau da, mantentzeko eta sakontzeko gaur egun Europar batasunak, edo beste tokietan bezala, ba, gero eta jarrerak eta ahotsak kontrakoak, ez? Eta baita ere, ba bueno, badaudela nola, ez? Ba Trump edo Washingtonetik edo Moskutik iristen diren ba ereduak edo iristen diren mugimenduak ba hala edo nola bereganatzeko. Eta gero badagola kasu honetan gero eta gehiago, eta ez dakit Trumpekin lotuta dagoen edo zer. Baino ikusten ari gara nola hautagaien nortasunak edo hautagaien irudia oso eta papera eta pisua oso importantea izaten ari dala. Ez da kasualitatea bai Errumanian eta bai Polonian, Bruselas aldeko apostua egin dituztenak biak ala biak dira hiriburuko alkateak, ez? Eta horrek erakusten digu ere nola politikan, bai eskuin muturrean, baino baita ere eskuin tradizionalean, gero eta pisu handiko pertsonaiak edo personalismo politika hori garrantzi handiko errealitate bat bihurtzen dela.
Horren arira, galdera txente, azkenian ikusita alderdi politikoak igualez galtzen nahi diela indarroi eta figura politikoak hau da norbanakuak irabazten nahi diela, ez? Igual eredu estatu batu arrai lotuago dijuan politika sustatzen, horrek ekarri posible du baita ere zuk esan bezala leno populismoak eta muturreko jarrerak indartzeko aukera erresago bat?
Bai, eta gainera hori ez, gaur egun teknologiarekin ere aurrera pausuak, garrantzitsuak ematen direla. Baina nik esango nuke, zoritxarrez, hau ez dala bakarrik eskuin muturreko fenomeno bat. Estatu frantziarran badugu pertsonai bat, Macron bera, gaur egun presidentea, eta bera sortu zan tokitik. Egia da, ez zan outsider bat, ez zan kanpoko politikako bat, naiz eta bera hola azaldu lehenengo momentutan, bera, ibilbide politikoa bazuen, baino umezur zan ikuspegi, egiturazko ikuspegi batetik, ez? Ez zun alderri politikorik, bera bakarrik zan, irudia oso ondo jorratuta, eta gero sortu zun alderdia, osatu zun alderdia, baino, karo, gero-gerokua, eta ikusi izan degun, egiturarik gabeko errealitateak, herrian kokatutak ez baldin badaude errealitate politikoak, bai, garaipena txukuna lortu dezakete momentu puntual batean, baino gero betiko alderdiak edo betiko egitura politikoak azaltzen direla eszenatoki horietan. Estatu espainolean bere momentuan ikusi izan genuen, ez? Podemos bezalako fenomenoarekin zenolako emaitzak eta beira gaur egun nun dauden eta zergatik, aipatutakoa, ez? Herria edo kaleko errealitatera oso urrun kokatzen zala edo ezintasuna. Berez, bai, importanteak direla presidentearen nortasuna, presidentearen pisua, eta baita ere, ikusita tendentziak orokortzen ari direla, hau ere, nik esango nuke, apurtu dutela muga ideologikoa, hau da, ematen dela bai ezkerrean, eta ematen dela baita ere eskuinan.
Dikotomia horrekin jarraituz, ikusi dugu gaur emaitza hauek, hiru errealitateko emaitza hauek, errealitate hau gehitzen zaio baita ere bai Alemanian, Alemaniako alternatibakin, Frantzian, Le Penen Fronte Nazionalakin, babesa irabazten jarraitzen duten bi alderdi, bi oso herrialde nagusi edo historikoki garrantzia izan duten bi herrialdetan gaina, eta gaina ikusten dugu baita ere, hauteskunde hauetan parte hartzea esanguratsua izan dela, eta badutela, ja igual soziologikoki da azterketa, baina badutela babes geroz eta irmoago bat. Ezkerraldiak honen aldian etxeko lan asko ditu, Europan zeharriteko.
Bai, ez du asmatzen, ez? Ezkerrak nola buelta eman tendentzia honi, eta gainera tendentzia orokorra, zuka ipatu duzun, baina, zentratzen badara ikusten dugu Meloni bera, neofascista bat gobernuan dago. Austrian garaile izan dela eskuin muturra, naiz eta momentuz gobernuan ez egon. Berez, eskuinen aldetik olatu gainean kokatzen ari direla. Eta gainera, oso jaioak direla saiatzeko kopia ipega, ez? Eta kopia ipega horretaz, askotan nik esango nuke eskerraren gabezia begibistan dago. Zer egiten du normalean kontserbatzaile tradizionalaek eta alderdi sozialdemokrateek eta baita ere eskerrak momentu puntual batzuetan, iaia haien diskursoa juten ari dela eskuma aldera, ez? Edo eskuin muturraren diskursoa agendaren zentro-zentron kokatzen dela, eta ez hainbeste haien kontra egiteko eta pedagogia egiteko kalean eta jendeari begiak irikitzeko kontrakoa, ez? diluitzen da aipatutako beste egun ideologikoetan, eta hauek nahi eta edo nahi gabe, baino poliki-poliki onartzen eta aplikatzen ari dire haien diskurtsoa. Ikusi izan dugu baita ere egun hauetan hemen bertan, ez? EAEN, nun, ba, ikamika bat sortu dela gobernu bazkideen artean. Eta izan da, etorkin diskursoaren arira. Hau da, eskuin muturrak existitzen ez den gune batean, hau da, EAEN, ikusten dala nola ere gaitasuna dula ba, baldintzatzeko. Eta hori bai da, gizarte mailan gero eta begiristan dugun errealitate bat. Eta hori bai da kezkatzeko esango nukenik, ze horrekin batera beti ikusten dugun, ba nola ezkerretik, ba gabeziak oso nabariak direla, ez ja bakarrik pedagogia, aipatutako pedagogia egiteko kalean, baita ere esango nukenik ez dula asmatzen ausardiz, benetazko ezkertiar diskurso bat berreskuratzeko, eta ondorioak ba begi biztan ditugu.
Esan bezala hoe ez, igoera igual gehiago da ezkerraldeko beherakada eskumuturran igoera binon, eta bueno, bukatze aldea txente, analisten arabera, faktor ekonomikoak, alderdi tradizionalekiko desengainua, alderdi ultrek, zuk esan bezala ez, lehen ezkerrak menderatzen zituen gai sozialak eta kulturalak bereganatzeko duen gaitasuna, kombinatzen di hau arrazoi, bueno, andana da ez, eskuin muturrak eta jarrera muturrekuak igoera hau edukitzeko, eta bukatze aldea pixkat, nahiko nuke jarri fokua belaunaldi berritan, aipatu ez uzuk leno sare sozialen garrantzia, olako figurak nola baita uspotzeko orduan, binon, gezurra badiru dire, indar erreakzionario asko, gazteen esku gehatzen nahi dira, hau da, gaztiak bermatzen dute eta gazte askok bozkatzen dute olako aukera politiko bat, ez da?
Bai, hori da gure gizartearen miseria, ez? Azken finean aldaketa edo eraldaketa etortzekotan normalean, historikoki, ba, belaunaldi gazteen eskutik egondala. Azken finean, errealitate aldatzeko, transformatzeko, iraultzeko, ba, gazte garaian sortzen dala, era natural batean, ez? Baina nik esango nuke hemen, agian gakua da, kui bono, ez? Nori datorkio ondo olako aldaketak edo nor egongo dala, pixkat desaktibatzen gazteen potentzialidadea. Eta nik esango nuke azken finean hemen atzian dagoena, eta ez da konspiratibismo eta olako teorietan erortzea, baizik eta sistema bera, ez, status quo bera. Krisi larria, status quo zere ekartzen ditu, ba eskuin muturrako bezalako errealitateak, diskursoak atzeragoiak, individualismo, teknologiaren erabilpen kaskarra, bere momentuan fasismoa pasaden mende hasieran sortzen denean gauza bera gertatzen zan, ez? Ez nahi parekotasun zuzena dela, baina badaudela, ez? Azken finean ezin da astu. Bai fasismoa eta eskuin muturreko tresnak, sistemaren tresnak direla. Kapitalismo, neoliberalismo, neokapitalismo, azken finean sistema juten dela izenez eta aurpegi aldatzen, baina sistema bera mantentzen da. Eta horretarako aktibatu behar ditu, edo aktibatu behar dituzte, ze bat baino gehiago direla, tresna guztiak, eta horretarako klabea da, ba, esan duan bezala, individualismoaren bitartez eta sare sozialaren bitartez adibidez, ba, gaur egungo gazteriari ba, transformatu, ez? Transformatu ikuspegi kontserbadore batetik. Eta hori, bai, nik esango nuke, bai bala beste erronka bat, eskerrak defendatzen duen baloreak eta defendatzen duen gizarteak bere ganatzeko berriro aipatutako guneetan.
Ba, bueno, aldarrikapen mezu eta nik uste dut mezu oso argi honekin agurtuko gea gaurkoz, txente. Mila esker, berrirore munduari soiten laguntzetik. Bueno, barne hausnarketarako mezuare usteagatik. Eta hoxe, datorren hastian berriz hementsi izango gala munduari soiten zureki laguntzakin. Eta hoxe, kostatu hastia.
Gauza bera zuentzat, ondo izan.
Erdi, naio.
Naio.
Oihartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.